Я дістав люльку. 2 дні тому завів власний прочандал для паління. А Ланселот вийняв свою. Люлька була глиняна, тягнула гаряче і міцно. Розкуривши, ми сиділи і всі троє зосереджено пахкали димом.
«Що ж, дотепну штуку він отнув!» – озвався Ганелон. «Але годі про неї!»
Більше про послання ми не говорили, хоча нікому з нас воно не виходило з голови. І якби не породження тьми, з якими ми боролися, було б дуже приємно сидіти тут. Несподівано в мене виникло відчуття якоїсь близькості до них обох. Захотілося щось сказати, та я ніяк не міг зметикувати, що сам. Мою проблему розв'язав Ганелон, який вирішив повернутися до невідкладних справ.
«Отже, ти хочеш на них напасти, поки вони не атакували нас?» – запитав він.
«Саме так», – підтвердив я. «Бити ворога на його ж території».
«В тому то й штука, що це його територія», – мовив він. «Ці тварюки знають на ній кожну п'ять, на відміну від нас, і хто скаже, кого вони можуть прикликати собі на допомогу».
«Вбий козлорого, і вони посиплються, мов картковий будиночок», – зауважив я.
«Так то воно так, а може не так. Може ти в нас це зможеш?» – сказав Ганелон. «Не впевнений, що я його подужую. Хіба що дуже пощастить. Надто підле створіння, щоб отак просто вмерти. Мені здається, що я й тепер не гірший, аніж кілька років тому, але можу й помилятися». «А якщо такий охляв? Завжди ненавидів цю чортову роботу, яка примушує сидіти на місці».
«Знаю», – кивнув я.
«І я», – озвався Ланселот. «Слухай, Лансе», – сказав Ганелон, – «а чи не прислухатися б нам до поради нашого друга? Атакувати самим?»
Ланс, вочевидь, хотів стинути плечима і сказати у відповідь щось ухильне, але натомність мовив.
«Так, останнього разу вони нас ледь не дотиснули. Тієї ночі, коли загинув король Утер, ми були на волосок від поразки. Чує моє серце, якщо не вдарити по них тепер, наступна битва може стати для них переможною. А вже ж їм доведеться попітніти для цього. Ми ж просто так не здамося. Проте, боюсь, їм це може вдатися. Давайте з'ясуємо детально, що маємо, а вже тоді розробимо наш план атаки».
«От і добре», – погодився Ганелон.
«Мене так само нудить від чекання. Нагадаєш мені, коли повернемось, і ми ще раз усе обміскуємо».
На цьому наша нарада закінчилася. Після обіду ми поїхали на північ і, заховавшись між пагорбами, дивилися згори на чорне коло. Почвари всередині нього відправляли якийсь ритуал і займалися муштрою. Я оцінив їхню кількість у 4 тисячі. Ми мали воїнів 1000-2500. Ще в почвар були всякі тварюки – летючі, стрибучі, повзучі – ті, які шуміли ночами. Та ми володіли міцними серцями, куди ж без них. Кілька хвилин двобою сам на сам проти їхнього ватажка, і боротьба людей та нечисті закінчилася на користь однієї з ворогуючої сторін. Немає нічого легшого. Я не міг сказати цього відверто своїм супутникам, але то було чистою правдою. Як не крути, відповідальність за все, що творилося у колі і на його околицях, лежала на мені. Я це все спричинив, тож мушу покласти цьому край, якщо, звісно, вистачить сил. Та от чи вистачить? Не був певен. Я вивільнив цю нечисть у пориві пристрасті, породженої страхом, болем та гнівом, і вона тим чи іншим способом являлась у кожному з існуючих світів. От що означає виголошене з пересердя прокляття Амберського принца. Усю ніч ми спостерігали за ними, хранителями кола, а коли настав ранок, поїхали назад. Рішення визріло. Ми наступаємо. За всю зворотну дорогу ніхто за нами так і не слідував. Повернувшись до замку Ганелона, ми взялися розробляти подробиці операції. Бійці рвались у бій, і ми вирішили вдарити по ворогові впродовж півмісяця. Уночі я розповів про всі Лорейн. Мене чимось не облишало почуття, що вона мусить це знати. Я мав досить можливостей, щоб перенести її в іншу тінь, навіть тієї ночі, аби тільки дама не була проти. Та Лорейн не погодилась. «Я залишуся з тобою», – сказала вона.
«Як знаєш».
Я не став їй казати про своє відчуття, ніби все перебуває у моїх руках. Та, схоже, вона і так це знала і чомусь довіряла мені. На її місці я не поспішав би з довірою. Ну, та це вже не мій клопіт.
«Зрозумій», –
все може закінчитися по-різному», – попередив я. «Знаю», – твердо сказала Лорейн. І я переконався, що їй справді відомо, що й до чого. Тоді ми перейшли від балачок до іншого заняття, а пізніше заснули. Лорейн наснився сон, уранці вона сказала мені. Я бачила сон.
«Що ж тобі снилося?»
«Майбутня битва», – відповіла жінка. «Я бачила, як ти зійшовсь у двобої з Козлорогем».
«І хто переміг?»
«Не знаю. Зате поки ти спав, я зробила одну штуку, що могла б тобі допомогти».
«Не варто було клопотатися», – сказав я. «Я спроможний сам про себе подбати».
А потім мені приснилося, як я помру.
«Давай я заберу тебе в безпечне місце, є у мене одне на прикметі».
«Ні, моє місце тут», – відповіла Лорейн.
«Не подумай, що я хочу прив'язати тебе до себе, просто можу врятувати від того, що ти бачила у вісні. Повір, таке мені під силу».
«Вірю, але залишуся тут».
«Не будь дурною».
«Дай мені зостатися».
«Як знаєш, слухай, я ж навіть можу переправити тебе на кабру».
«Ні, не треба».
«Курка без мозга».
«Знаю, я кохаю тебе».
«Без мозка, тому дурна. Не кохаю тебе, а ти подобаєшся, пам'ятаєш?»
«Ти його переможеш»,
– запевнила Лорейн.
«Іди до дідька», – сказав я. Опісля вона плакала, тихенько підвиваючи, і плакала доти, поки я її знову не заспокоїв. У цьому була вся Лорейн.